στην παρέα μας τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, τον κύριο Αθανάσιο Ξαδάκτυλο. Πρόεδρε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλά είστε, χαίρομαι που σας ακούω.
Να
είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω, πρόεδρε. Διάβαζα νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Βραδινή ένα θέμα που πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω για το αν ισχύει ή όχι. Ο τίτλος είναι «Σε απόγνωση γιατροί», το αντιλαμβάνομαι, «Επιλογή ασθενών για μία θέση στην εντατική». Έχουμε φτάσει, πρόεδρε, σε αυτό το σημείο?
Κοιτάξτε, σε πολλά σημεία έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σε πολλά μέρη της χώρας μας δηλαδή, και σε άλλα δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι αυτό συμβαίνει πάντοτε στις πανδημίες και γιατί πολύ συχνά είμαστε μπροστά σε δύσκολες επιλογές. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Δηλαδή, φανταστείτε το δίνουμε ενός ανθρώπου που μπορεί να διασωληνώσει έναν άνθρωπο και έχει έναν 60 χρονών εμβολιασμένο πλήρως και έναν 45 χρονών ανεμβολίαστο. Μπορείτε να το διανοηθείτε τη δυσκολία του πράγματος. Διότι αν μένει είναι ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που είναι 100 χρονών και 20, εκεί εντάξει νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι δεν είναι πολύ δύσκολη η βαριά απόφαση που έχει να πάρει ένας γιατρός. Αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη πίεση στο σύστημα, έχουμε μια πίεση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν οι συμπολίτες μας είχαν εμβολιαστεί. Και το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε είναι ότι δυστυχώς ο ιός έχει πολύ μεγάλη διασπορά, θα τον συναντήσουμε όλοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, και όσοι τον έχουμε συναντήσει στο παρελθόν τον ξανασυναντήσουν.
Πρόεδρε, να επιμείνω για λίγο στο αρχικό ερώτημα. Άρα υπάρχουν περιοχές της χώρας που οι γιατροί καλούνται να επιλέξουν για το ποιος θα μπει στην εντατική?
Ναι. Μες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για το ιατρικό επάγγελμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα όμως είναι πιο έντονο.
Συμφωνώ, απλώς λέω ότι σήμερα, ναι, σήμερα ισχύει αυτό.
Ναι, ναι.
Σήμερα μιλάμε για αυτό. Μάλιστα. Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσω ότι εγώ είμαι υπέρ του εμβολιασμού και είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είναι άτολμη. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό μεγάλων ομάδων του πληθυσμού. Διερωτώ με όμως, και συνομιλώντας με φίλους και συνάδελφους, είναι ότι βλέπουμε ότι στις εντατικές βρίσκονται και άνθρωποι εμβολιασμένοι.
Σε πολύ μικρότερο ποσοστό.
Δηλαδή, βρίσκονται όμως.
Ναι, θα σας εξηγήσω, Από τους 10 ανθρώπους που εμβολιάζονται, ο ένας δεν αναπτύσσει άμυνα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται στην εντατική σήμερα. Ή αυτός που είναι πιο μεγάλος και έχει πολλά προβλήματα υγείας, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος από τους εμβολιασμένους βρίσκεται στην εντατική. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι και αυτοί μπαίνουν στην εντατική και αυτοί νοσούν και αυτοί πεθαίνουν, το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό είναι μια σοφιστία, μια ξυπνάδα. Δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι εμβολιασμένοι είναι προστατευμένοι για τη βαριά νόσο και για το θάνατο.
Πρέπει να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα, πρόεδρε.
Αν με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε την κυκλοφορία του ιού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με ένα μαγικό τρόπο πρέπει να εμβολιαστούν άπαντες και να έχουμε μια ανοσία μετά από 40 ημέρες. Ή στο ενδιάμεσο πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού. Είναι πολύ υψηλή.
Άρα lockdown. Το ρωτώ γιατί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει. Ήδη έχουν ξεκινήσει πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Lockdown για τους ανεμβολίαστους, lockdown γενικό.
Lockdown είναι η πλήρη απαγόρευση, όχι βεβαίως αυτό το πράγμα. Αλλά δραστηριότητες υπερμετάδοσης νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται.
Όπως?
Διάστημα. Οτιδήποτε έχει μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων.
Δηλαδή, νυχτερινά μαγαζιά και τα σχετικά.
Οποιαδήποτε εκδήλωση έχει μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων. Ξέρουμε ότι είναι εστία υπερμετάδοση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε ξανά πώς λειτουργεί. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, να πούμε ότι τα τεστ δεν αρκούν. Δεν προστατεύουν κανέναν τα τεστ. Τα τεστ στην καλύτερη περίπτωση διαγιγνώσκουν. Και γνωρίζουμε ότι δεν διαγνώσκουν πάντοτε έγκαιρα και ούτε έγκυρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε για τα τεστ από την πρώτη στιγμή, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Mm-hmm. Άρα με τόσο μεγάλη κυκλοφορία του ιού νομίζω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν συζητούμε για μέτρα που θα την περιορίσουν.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, πρόεδρε.
Κοιτάξτε, το πιστοποιητικό εμβολιασμού...
Γιατί με βάση αυτά που μας λέτε εσείς, ο εμβολιασμός έχει περίπου μια ισχύ 6 μηνών, έτσι. Άρα μετά τους 6 μήνες είμαστε αθωράκιστοι. Πρέπει να έχει λοιπόν ημερομηνία λήξης.
Αυτό δεν είναι γενικό και δεν, και δεν ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι την πρώτη μέρα του 6ου μήνα, του 7ου μήνα έχουν χάσει.
Όχι, αλλά μειώνονται πάρα πολύ τα αντισώματα.
Μειώνονται, βέβαια, σωστά. Μειώνονται και από άτομο σε άτομο, σε άτομο διαφέρει. Θα πρέπει να περιμένουμε τι απόφαση θα ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι για όσους ανοίγει η τρίτη δόση πρέπει να γίνεται. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι χωρίς δισταγμό να προχωρούν και στην τρίτη δόση, γιατί αλλιώς δεν είναι βέβαιο ότι έχουν την άμυνα την οποία χρειάζονται.
Με τα παιδιά, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα πιτσιρίκια άνω των 5 ετών. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε κάτι τέτοιο, σε εμβολιασμό?
Περιμένουν
να δοθεί άδεια γι' αυτό.
Γι' αυτό δεν εμβολιασμό, ναι. Ακόμα.
Τα ποσοστά πάντως, πρόεδρε, για τα παιδιά από ηλικίες από 12 ετών δεν είναι πολύ μεγάλα. Γύρω στο 22-23% κυμαίνονται. Δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό.
Ναι, το πρόβλημά μας βέβαια δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι το ποσοστό των άνω των 50 ετών έπρεπε να είναι 100% και δεν είναι. Είναι γύρω στο 72-73%. Εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν εμβολιαστεί τα παιδιά από 12-18, που και αυτά θα πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατευτούν τα ίδια, αλλά ότι δεν έχουν εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 1 στους 5, 1 στους 4 ίσως, άνω των 50. Εκεί, από εκεί προκύπτουν οι θάνατοι, από εκεί προκύπτουν οι εντατικές, από εκεί προκύπτει το πρόβλημα.
Γιατί δεν έχετε πείσει ακόμη, γιατρέ, αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή φταίει η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης? Φταίτε εσείς ως ιατρική κοινότητα ότι δεν έχετε μεταφέρει το μήνυμα με το σωστό τρόπο? Γιατί?
Φταίνε και εμείς, φταίτε και εσείς, φταίνε και άλλοι.
Φταίνε και άλλοι. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή πρόσφατα την προηγούμενη... Να σας πω τι έγινε. Γιατί το ρωτώ. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα την επαναληπτική δόση γιατί είχα κάνει το Μάιο Τζόνσον. Οπότε άνοιξε και πήγα και έκανα. Και εκεί συνάντησα διάφορους στο κέντρο. Και είχαμε φιλοσοφικές συζητήσεις. Και όλοι ψάχναμε να δούμε γιατί δεν πείθεται. Και μάλιστα ένας τύπος, ο οποίος πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μου έλεγε να σκεφτεί κανείς τι έχουμε πάει, τι έχουμε πει και τι έχουμε καπνίσει στη ζωή μας. Δεν μας πειράζει το εμβόλιο. Γι' αυτό ρωτάω, πρόεδρε. Γιατί δεν έχετε πείσει?
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό καταρχάς είναι ένα πρόβλημα πάλι που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Αφορά
φυσικά.
Πολλές άλλες χώρες. Η προσπάθεια είχε πολλά μικρά προβλήματα κατά τη διάρκεια, πολλά μικρά τα οποία συσσωρεύτηκαν και είχε βεβαίως και μια υπονόμευση, έτσι, η οποία υπονόμευση ήταν άλλοτε ευθεία και άλλοτε ήταν πλάγια. Και η πλάγια υπονόμευση, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ευθεία υπονόμευση. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα κολλάνε κέρματα πάνω τους αν εμβολιαστούν ή ότι θα αποκτήσουν έξτρα μέλος στο σώμα τους, το οποίο είναι η απόλυτη ανοησία, είναι, αλλά είναι μια ευθεία, ας το πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που πλαγίως λένε θέλω να κάτι άλλο, δεν μου κάνει αυτό, φέρτε μου μονοκλονικά γιατί μου δίνετε εμβόλιο, θα περιμένω να δω, χωρίς να ξέρουμε τι θα περιμένουμε να δούμε και χωρίς να λέμε τώρα το είδαμε, τελείωσε, το περιμέναμε, ήρθε. Έχει γίνει πολλή συζήτηση στη διαδρομή. Υπάρχει μια επίδραση από ένα κομμάτι της Εκκλησίας, η οποία, και όχι από την
επίσημη ιεραρχία.
Όχι από την ιεραρχία, η οποία τοποθετείται υπεύθυνα και υποδομητικά διαρκώς, η οποία αναγάγει το θέμα του εμβολιασμού σε θέμα θρησκείας και εκεί η συζήτηση τελειώνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί με λογικά επιχειρήματα, κάνοντας πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας θρησκεία, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι, δεν αφορά δηλαδή μόνο τους χριστιανούς ορθόδοξους που ζουν στην πατρίδα μας. Όλα αυτά. Και βέβαια έχει γίνει και θέμα πολιτικής εκμετάλλευσης, έτσι, ο εμβολιασμός. Δηλαδή, είναι σαφές ότι κάποιοι σε όλα τα επίπεδα, και στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, προσβλέπουν στο να έχουν κέρδος από τους αρνητές του εμβολιασμού. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στον χώρο της υγείας. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ότι ναι, στην προαιρετική υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών. Δηλαδή, τι θα πει αυτό.
Ναι. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Πρέπει να βοηθήσουν οι γιατροί το σύστημα υγείας. Αναφέρομαι στους γιατρούς που δεν εντάσσονται στο ΕΣΥ, που δεν είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ σε αυτή την κατάσταση.
Κοιτάξτε, οι γιατροί οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ βοηθούν το σύστημα υγείας ούτως ή άλλως, διότι θεραπεύουν ασθενείς εκτός εθνικού συστήματος υγείας, οι οποίοι βεβαίως στους ασθενείς δεν προστίθενται στο φόρτο του εθνικού συστήματος υγείας.
Mm-hmm.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και ειδικά στα νοσοκομεία της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας, για να προσφέρουν υπηρεσίες εντός του νοσοκομείου. Οι άνθρωποι όμως στους οποίους απευθυνόμαστε δεν βρίσκονται σε διακοπές. Αυτό είναι το θέμα.
Μα δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο.
Ναι, όχι, γιατί περίπου αυτό υπορροείται. Μα γιατί δεν πάνε. Λοιπόν, το μα γιατί δεν πάνε είναι κάθονται. Γιατί δεν πάνε. Δεν κάθονται. Έχουν μια αποστολή εκτός του νοσοκομείου. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Και κάποιοι συνάδελφοι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ήδη έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και υπάρχει και μια συζήτηση παράλληλη για επιστράτευση των γιατρών, η οποία δεν βοηθάει καθόλου αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Καθόλου μα καθόλου. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι κι εσείς, αν πάρετε το βράδυ της 11 ώρα ένα γιατρό και του πείτε, σας παρακαλώ πολύ, ελάτε σπίτι μου να δείτε τη γυναίκα μου, το παιδί μου, αλλά αν δεν έρθετε, θα σας φέρω σηκωτό. Μάλλον δεν θα σας πει παίρνω το ταξί και έρχομαι.
Yes.
Έτσι, δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι...
Άρα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, μου λέτε.
Βέβαια θέλει τρόπο. Τώρα είναι τρόπος αυτός. Ή θα αυτή δεν θα σας φέρουμε. Η απάντηση, η ενστικτόδης απάντηση οποιοδήποτε είναι, φέρε.
Κάτι ακόμη.
Αλλά νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
Μάλιστα. Στο κομμάτι των αναστολών. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν πρέπει να επιστρέψουν ή όχι. Ακόμη και αν δεν έχουν κάνει οι γιατροί, ακόμη και αν δεν έχουν κάνει εμβόλιο, πρέπει να επιστρέψουν. Ακόμη και αν δεν έχουν εμβολιαστεί.
Ναι.
Για να βοηθήσουν το σύστημα, έτσι.
Ο λόγος για τον οποίο εμβολιάστηκαν υποχρεωτικά όλοι όσοι λειτουργούν στον χώρο των νοσοκομείων και της υγείας γενικότερα, των νοσοκομείων και στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένας και μοναδικός. Ο εμβολιασμένος μεταδίδει λιγότερο. Άρα προστατεύει τους ασθενείς του. Για να προστατευτούν οι ασθενείς έχουν εμβολιαστεί γιατροί και νοσοκόμοι αναγκαστικά.
Yes.
Και υποχρεωτικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό το όφελος με τα rapid test. Το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν, κατά την άποψή μου, οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, είναι να στελεχώσουν μόνο τμήματα COVID, εκεί που κανένας δεν κινδυνεύει από αυτούς, γιατί είναι ήδη πολισμένοι. Μόνο αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως.
Σωστό.
Οι άνθρωποι να δουλεύουν μόνο με αυτούς τους ασθενείς που δεν κινδυνεύουν από μόνοι τους.
Σωστό.
Δηλαδή τους ήδη μολυσμένους.
Σωστό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα και είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτυλο. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 8, για την ακρίβεια είναι 7:57 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 10,3 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 77%. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με